Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Miles Davis. Miles Davis, američki džez trubač, band lider i kompozitor, prvi je poznati muzičar u džezu koji je prekinuo tradiciju podilaženja publici jer je mrzio ulogu zabavljača. Također prekinuo je i dotadašnju tradiciju u klubovima 40 minuta muzike, 20 minuta pauze. Smatrao je da ako je njemu trebalo 20 godina da se muzički izgradi, slušalac ne može očekivati da razumije šta sluša posle samo 5 minuta. Sa takvim imidžom u drugoj polovini 50. godina postao je uz Davea Brubecka najbolje plaćeni muzičar u svijetu džeza. Za početak poslušajmo Milesovu kompoziciju koja nosi naziv Blue in Green sa njegovog albuma Kind of Blue. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Davis je sa 13 godina počeo da svira trubu, a već sa 15 je imao člansku kartu Muzičke unije i drugovao je sa Terijem Clarkom. Radio je sa Hawkinsom, Bennyjem Carterom, Billyjem Eksteinom i Parkerom. Zbog senzibilnog tona, Davisov stil sviranja upoređivan je sa hodanjem po ljuskama jajeta. Često je bio proglašavan trubačem godine, a njegove brojne ploče su dobijale najbolje ocjene. Sastavi kojima je rukovodio označavani su kao najznačajniji u istoriji džez. U nastavku emisije poslušajmo Milesovu kompoziciju koja nosi naziv So What.
Muzička enciklopedija.
Zadržavajući svoj jedinstveni trubački stil, isti onaj Davis koji je do tada ignorisao publiku i okretao joj leđe na bini, krajem 60. godina, u želji da i dalje snima za kuću Columbia, okružio je sebe glasnom rock ritam sekcijom, elektronikom i vizualnim efektima, pustio kosu, stavljao naočare u boji i oblačio šarenu nekonvencionalnu odiću, čime je postao medijska ličnost sa drugim profilom publike, uglavnom 40 godina mlađe od njega samog. Sahranjen je ispod spomenika na kom piše Sir Miles Davis zbog titule viteza Malteškog reda, koju je dobio krajem 70. godina. Svoj novac nije ostavio svojoj djeci, s kojom je bio u konfliktu sve do svoje smrti. Za kraj današnje emisije čućemo Milesovu kompoziciju koja nosi naziv Red sa albuma Aura.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.